Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bizga muqaddas kitobdagi birlikdan ko'ra undagi xilma-xillik va farq aniqroq ko'rinadi. Shunday paytda biz eski ahd va yangi ahd o'rtasidagi davomiylikni yodga olishimiz kerak. Chunki yangi ahd eski ahdni to'ldiradi. Eski ahd esa yangi ahddagi Masih haqida shahodat beradi. Ular orasida davomsizlik uzilish ham bor. Chunki eski yangiga yo'l berish kerak. Endi Muso qonunidagi soyalarni qo'yib yuborib, Xudoning xalqi haqiqiy voqelik bo'lgan Masihni qabul qilish kerak. Yangi ahdda ham xilma-xillik mavjud. To'rt Injil xushxabardagi hikoya bir bo'lsa-da, ularda Iso hayoti va xizmatining har xil tafsilotlari tanlangan holda turli narsalarga urg'u berilgan. Maktublar esa har xil masalalar haqida, ayniqsa jamoat hayotidagi ma'lum bir muhtojliklarga javob tariqasida yozilgan. Yana ta'kidlab o'tish kerakki, bu xilma-xillik bizni chalg'itmasligi kerak. Chunki Iso Masih Xudo kalomining yagona, markaziy, umumiy mavzusi bo'lib, butun muqaddas kitobni birlashtiradi. Yangi ahddagi har bir ta'limot Iso Masih shaxsi va faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Avval aytib o'tganimdek, yangi yaratilish yoki qayta tiklanish muqaddas kitobni birlashtiruvchi mavzulardan biridir. Xudo kalomida birlashtiruvchi mavzulardan yana biri shohlik tushunchasi bo'lib, bu shohlikda Xudo, Xudo xalqi hamda butun yaratilgan dunyo o'rtasidagi mukammal munosabat mavjud. Xudo butun dunyoni yaratganda, u Adan bog'ida o'z shohligini ochib beradi. Insoniyatning gunohi tufayli esa Xudo shohligi buzilib, Xudo, Xudo xalqi hamda yaratilgan dunyo o'rtasidagi munosabat ham buzilib, chalkashib ketadi. Shundan so'ng Xudo o'z shohligini qayta tiklash jarayoni haqidagi najot vahiysini ochib beradi. Iso Masihda bizga yangi vahiy ochib beriladi. Bu vahiy nihoyatda katta ahamiyatga ega. Iso Masih Xudoning yakuniy va mukammal to'liq vahiysidir. Isoning shogirdlari eski ahddan xushxabarning tabiati haqida tushungan bo'lishlari kerak edi. Chunki Iso Masihda eski ahdda bajo bo'lishi kutilgan barcha bashoratlar amalga oshdi. Boshqa tomondan Iso o'sha bashoratlarni shunchalar ajablanarli tarzda bajo keltirdiki, uning o'z shohligini ana shu usulda keltirilishi hech kimning xayoliga ham kelmagandi. Payg'ambarlar bashoratlarida Xudo shohligining kelishi bir necha tomondan ko'rsatib berilgan. Ularning ba'zilarida ko'pgina ramzlardan foydalanilgan bo'lib, turli xildagi timsol va obrazlar qo'llanilgan bo'lsa, boshqalarida Isroilning haqiqiy tarixiga xos voqealardan foydalangan. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.